Jy luister na die Virtuele Instituut vir Afrikaans se potsending reeks oor die 11de uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls. Episode 15, hoofstuk 11, konsonante. Ek is Jana Luther, ek is op Stellenbosch by die Woordeboek van die Afrikaanse taal. By my is Dr. Frikkie Lombard, eindredakteur van die Woordeboek en hy is ook 'n lid van die Taalkommissie. Frikkie, hoofstuk 11, konsonante, dit is op bladsy 64 van die AWS. In hierdie hoofstuk word aandag gegee aan veral drie kwessies. Die eerste is die gelykvormigheidsbeginsel en dan voltooide deelwoorde wat eindig op te of de en dan ook verdubbeling van konsonantletters. Maar voordat ons na die hoofstuk kyk, denk ek moet jy miskien heel eerste net vir ons sê wat precies is 'n konsonant of 'n medeklinker?
Ja, konsonant is 'n spraakklank wat gevorm word deur 'n volkome of 'n gedeeltelike onderbreking van of versperring in die lugstroom in of bo die strottehoof. En het kan ook met of sonder trilling van die stembande geskied. As ek voorbeelde kan gee, daar stemloses en stemhebbende stemloses is sê maar soos die P, T, K, P, T, K. Die stemhebbendes is B, D, G. Onder andere is dan soos in golf. Dit wat betref die konsonant, of soos jy ook gesê het, die medeklinker.
Goed, en dan die gelykvormigheidsbeginsel?
Ja, die gelykvormigheidsbeginsel is een van die basiese beginsels van ons spelreëls en dit sê waar moontlik moet woorde wat ooreenstem met mekaar of afleidings van woorde moet ooreenstem met die grondwoord. Kom ek gebruik hierdie voorbeeld. Jy kry perdeplaas, perdestal, perdevoer. Nou, daar word altyd 'n de gebruik by perd, perde. Maar as jy perd self sê, dan is dit 'n t waarmee jy hom uitspreek, maar ons spel hom nie met 'n t nie. Ons spel hom juist met 'n d sodat hy voldoen aan die gelykvormigheidsbeginsel soos dit vergestald word die spelling in perdestal, perdeplaas waar dit met 'n d geskryf word. Dit is maar die beginsel van gelykvormigheid.
En dan die derde ene is die voltooide deelwoord.
As ons 'n werkwoord kry en ons skryf daardie werkwoord in die verlede tyd. Met ander woorde, ons sit 'n het vooraan, sê maar die werkwoord is skep, dan sê ons het geskep. Dan is dit die werkwoordelike gebruik van die verlede deelwoord. Die verlede deelwoord vorm is die vorm met ge plus skep, geskep. En ons kan dit ook byvoeglik gebruik in attributiewe posisie. Ons kan praat van die geskepte kos, sê maar. Ons kry ook woorde soos wat nie 'n ge noodwendig neem nie, sê maar die werkwoord vertraag, die trein is vertraag, hulle vertraag die trein, nou kan jy dit in die verlede tyd sê, hulle het die trein vertraag, dan is dit ook 'n voltooide deelwoord, maar hy het nie 'n ge vooraan nie. Jy kan dit ook byvoeglik gebruik deur de aan te sit, vertraagde, die vertraagde trein.
Goed, kom ons kyk dan na die afdelings in hierdie hoofstuk. Maar eers miskien omdat daar in die hoofstuk oor konsonante nie net na letters verwys word nie, maar ook na klanke, kan gebruikers wat dalk nie so vertroud is met die gebruik van die fonetiese simbole tussen blokhakies om die klanke voor te stel nie, gerus blaai na bladsy Romeinse syfer 15 en 16 en 17 van die gebruikersgids voor in die AWS, waar al hierdie simbole en tabelle met voorbeelde verklaar en toegelig word. Frikkie, ek noem die afdeling en dan lig jy die belangrikste reëls uit en opmerkings uit. Die eerste afdeling dan op bladsy 64 spellingkwessies by die gebruik van B, D en T in Afrikaans.
Goed, kom ons begin sommer by reël 11.1. Die letter B aan die einde van 'n lettergreep word volgens die beginsel van gelykvormigheid altyd as 'n B, 'n B in die spelling van afgeleide en verboe woorde behou, al worde daar as p uitgespreek. Kom ek gee maar voorbeelde. Jy kry rob vleis, wat met andere met 'n p uitgespreek word, die rob, maar jy kry robbe met 'n b. En omdat daar hierdie beginsel van gelykvormigheid is, gaan ons nie by rob vleis daardie p wat uitgespreek word as 'n b skryf nie, maar jy gaan omskryf soos hy by robbe voorkom.
Goed, en dan 11.2.
By 11.2 sê ons, die letter D aan die einde van 'n lettergreep word volgens die beginsel van gelykvormigheid altyd as 'n D in die spelling van afgeleide en verboe woorde behou, selfs al word dit daar met 'n T uitgespreek. en dan kyk ons maar na 'n voorbeeld of so. Ons het byvoorbeeld die woord daad, en as julle mooi luister hoe ek het uitspreek, dan sal julle hoor, ek sê daad met 'n T as het ware die, in die uitspraak. Maar nou kry jy daadwerklik, dade en dader, almal is, word met 'n D geskryf daar, en omdat ons hierdie beginsel van gelykvormigheid aanhang, gaan daad, alhoewel jy het met 'n T uitspreek aan die einde, gaan jy het met 'n D skryf.
En het is natuurlijk baie moeilik om aan die einde van 'n woord die D uit te spreek. Ek dink, het is vir my amper onmoontlik om te sê daad. Ek dink, ons moet dan ook kyk na reël 11.5 miskien.
Ja, reël 11.5 lei soos volg. Voltooide deelwoorde in werkwoordsfunksie word altyd sonder D aan die einde geskryf, behalwe as die grondwoord reeds op 'n D eindig. Ons sal byvoorbeeld skryf, Jan het geslaag, maar ons sal praat as ons hierdie voltooide deelwoord, as ons dit byvoorbeeld attributief gebruik as 'n byvoeglike naamwoord, sal ons sê 'n geslaagde operasie. Die kamers moet opgeruim word, daar jy gaan nie sê het moet opgeruimd word nie, dan is die kamers baie vrolik, maar ons praat van opgeruimde kamers, waar die kamers dan netjies gemaak is of skoon gemaak is.
Ja, en die opmerkings daar sê dan vir ons voltooide deelwoorde wat as byvoeglike naamwoorde gebruik word of ook as bywoorde, kan dan in twee groepe verdeel word, die groep wat nooit sonder daardie slot D gespel word nie, en dan die groep wat met of sonder die slot D gespel word. Frikkie, kan jy vir ons voorbeelde noem van beide groepe?
Ja, kom ons begin by die groep wat nooit sonder die slot D gespel word nie, dis bedaard, bejaard, gemiddeld, gereeld, ongetwyfeld, verbeurd, byvoorbeeld, dan 'n groep wat met of sonder die slot D gespel kan word, omdat albei forme voorkom. Jy kry byvoorbeeld bedroef of bedroefd, beleef of beleefd, gejaag of gejaagd. En dit is miskien my aanvoeling, is dat baie van hierdie D's is besig om bietjie weg te val. Ek sê byvoorbeeld eerder, hy is beleef, as hy is beleefd, maar ons maak voorsiening daarvoor dat mense wat nog praat en die D aansit, dit is nie 'n fout nie. Dit kan so gedoen word.
Ja, ek is byvoorbeeld baie lief vir daai D en ek sal moeilik sonder die D skryf as ek toegelaat word. En mense sê met ander woorde, nooit iets is ingewikkeld nie. Moet altyd sê iets is ingewikkeld en dit is dan die eerste groep wat nooit sonder daai slot D gespel kan word nie. Maar jy mag sê, hy is baie geoefen in die werk of hy is baie geoefend in die werk. Belangrik om hierop te let is dat daar aan die woordelys net die voorkeervorm van hierdie soort gevalle aangebied word. As 'n mens dus in die woordelys kyk en jy sien net die een man nie, die ander een nie, beteken dit nie, die ander een is verkeerd nie. Onthou altyd dat daar van baie voorbeelde in die woordelys om plek te bespaar, dikwels net die voorkeervorm ingesluit word. Kom ons kyk dan na reël 11.6.
Ja, en hier gaan dit dan oor voltooide deelwoorde met te of de. En 11 sê voltooide deelwoorde wat op k of p eindig, kry te in die attributiewe funksie. Met ander woorde, jy kry die woord bedek, en nou as jy hom in attributiewe voltooide deelwoord wil gebruik in daai vorm, dan word dit bedek te en nie bedek de nie. Gelapte, verlepte, versuipte.
En reël 11.7.
Ja, dit sluit nou aan by die vorige reël. Dit sê maar net vir jou voltooide deelwoorde wat op 'n F, 'n G of 'n S eindig, kry te of de in die attributiewe funksie. Ons kan dus sê gehefte of gehefde geld, gestyfte of 'n gestyfde boortjie, as 'n mens nog boortjie skryf wat hoegenaamd gestyf word, ingelegte of ingelegde vrugte, 'n ingeligte of 'n ingeligte besluit wat jy kan neem.
En by afleidingsforme wat eindig op heid?
Ja, reël 11.8 gee vir ons die nodige helderheid daar. Hy sê forme wat op heid eindig, wat afgelei is van voltooide deelwoorde wat op F of G of S eindig, word ook of met 'n D of met 'n T geskryf. Met ander woorde, ons gaan iets kry soos gestyfdheid of gestyfdheid met 'n T, versufdheid of versufdheid, gehechtheid of gehechtheid, begrensdheid of begrensdheid.
Ek dink kom ons kyk ook dan na reël 11.9 en 11.10.
11.9 sê, indien 'n voltooide deelwoord berus op 'n werkwoord, wat op L, M, N, NG, R, 'n vokaalletter of 'n diftong eindig, kry dit altyd de in die attributiewe funksie waar dit nou met andere voor 'n substantief staan. Bestelde, verkoelde, ontruimde, verlamde, bemande en verdunde. Die volgende een, reël 11.10, sê vir jou voltooide deelwoorde wat op 'n B of 'n D eindig, voorafgegaan deur 'n kort vokaal, behalwe I, U, kry de in attributiewe funksie. Geribde, geskipde, bekladde, geredde, geskudde.
Dit bring ons by afdeling 3 op bladsy 69, die klanke F en V en W, wat met 'n F en met 'n V en seker ook met 'n W geskryf word in Afrikaans, reël 11.12 en 11.13.
Ja, 11.12 sê vir ons, aan die einde van lettergrepe word die klank F deur die letter F weergegee. Met ander woorde, aktief, deftig, dof, geloof, golf, half, motief. Ons skryf dit met 'n F, maar 'n mens hoor 'n F klank. 11.3 sê vir ons, tradisioneel word die klank F aan die begin van lettergrepe deur 'n F of 'n V weergegee. Ons skryf byvoorbeeld iets soos alfabet, dolfyn, vel wat heftig beteken, maar ons skryf aan die ander kant ook advies met 'n V, aktivis, dagvaar, drievoud, klavier en so voort.
Dis natuurlik 11.13, nie 11.3 nie, op bladsy 69. En hier is daar ook 'n klompie opmerkings onder meer oor gevalle waar ons ook nog in Afrikaans in plaas van die F die twee letters PH sien.
Ja, dit is in enkele gevalle kom daar nog die PH naast die F in wisselforme kom voor en dit word so erken. Byvoorbeeld euphorbia, wat jy met die PH kan skryf, of euphorbia dan net met die F, Morpheus met die PH of Morpheus met die F. Ek kan miskien net verder gaan oor van die volgende opmerkings. Voor die agtervoegsel eer, wat dan gebruik word om werkwoorde te vorm, word die klank F as 'n V in die skrif weergegee. Byvoorbeeld aktiveer, dan teenoor aktief, wat wel met 'n F geskryf word. Ander voorbeelde wat jy het, is halfveer met 'n V, terwyl jy half het met 'n F. En wat interessant is, dit is dat die beginsel van gelykvormigheid in hierdie gevalle, as ek het so kan stel, 'n bietjie geweld aangedoen word. Dan is daar nog 'n opmerkingkie wat gegee word, opmerking D onder reël 11.13, wat vir ons sê, ten spyte daarvan dat reserve en halwe met 'n W gespel word, word reserveer en halveer met 'n V gespel. En dit is maar die tipe uitsonderings wat 'n mens kry in die taal. Baie van hulle berus ook min of meer op 'n tradisie wat lank aankom van hoe woorde gespel is.
Om op te som, die basiese reël is dus dat 'n mens aan die einde van die lettergreep gewoonlik vir die klank F die letter F gebruik, maar dat tradisioneel aan die begin van die lettergreep daardie klank deur 'n F of deur die letter V weergegee kan word. Goed, kom ons blaai om na bladsy 70 en ons kyk daar na reël 11.16.
Die reël sê vir ons, die klank W word in Afrikaans of vir Afrikaanse woorde deur 'n W weergegee. En nou praat ons van woorde soos aquarium, kwaad, stilswye, beswaar. Met ander woorde, die klank wat jy hoor is eintlik so 'n W klank, maar dit word met 'n W geskryf.
En in enkele gevalle kan daai klank ook weergegee word met die letter U.
Ja, inderdaad. Ons noem 'n voorbeeld of wat, linguistiek byvoorbeeld, quisling, quo vadis, sanguinis, sine qua non.
En daar moet mens oplet dat linguistiek natuurlik nie 'n deelteken op die I het nie. Jy sê linguistiek en nie linguistiek nie, sonder die deelteken. En ons is by die vierde afdeling in die hoofstuk oor konsonante op bladsy 71, die letter G.
Ja, die letter kan natuurlik op verskillende maniere uitgespreek word. As 'n G, wat ons nou ken, en vooral as ek g, die ander een jana, wil ek nie eers probeer uitspreek nie, wat jy bijvoorbeeld in geel kry, wat so tussenin lê, hy is ook stemloos wat my betref, terwyl die g is stemloos, die g is weer stemhebbend, maar kom ons kyk maar, die klank g word aan die begin en einde van woorde en lettergrepe deur g weer gegee, soos in gaan, geer, goed, bog, dag, nag, achter, nigter. Ons hoor daai g klank. Maar voor hoë vokale soos in geel en gier word daai klank effens anders uitgespreek en ek dink nie my mond is gemaak om daardie ander uitspraak te hanteer. Miskien kan jy dit vir ons sê.
So Frikkie, wat jy dus sê is daar is 'n verskil tussen die gaan, die g in gaan en hy klink 'n bietjie anders as die g in geel wat 'n hoër geel is en ook in gier wat hoër in die mond uitgespreek word, waar presies in die mond word daai G-klank gevorm?
Kyk, die G, denk ek, word amper hier achter teen die sagte velum gevorm, baie naby aan jou kleintongetjie, bo in die mond teen min of meer achter, velair.
So, dis een grove G-klank in geur teenoor gier, wat hoër is, ek sikkel ook om daar uit te kom. En dan is daar ook die lekker g-klank van ghetto en gitaar en goen. Goen is vir my so'n mooi woord, goen.
Inderdaad, en die daardie klank, die g, word natuurlijk, as ons nou spel, word dit deur 'n g of 'n gh weergegee, soos ons dan nou inderdaad kry in goen, ghetto, gitaar, golf en ook sorghum. Teenoor net die g-vorm, berge, burger, morge, vererger.
Sou dit verkeerd wees om daardie sorghum uit te spreek as sorghum?
Ek sou nie dink dis verkeerd nie, maar ek sal maar normaalweg sê sorghum.
Afdeling 5 dan, die klank, die z-klank, reël 11.19, soos in organza en swazi.
Ja, daardie klank word in Afrikaans net in leenwoorde en eie name en in afleidings van en samenstellings met sulke leenwoorde en eie name deur in gewone Z weergegee, soos dan in borzooi, die hondsoort, kleza, lapis lazuli, organza, swazi, berzelius lamp, kamikaze vliegtuig, tanzanier, venezolaan.
En in leenwoorde, reël 11.20?
Ja, as ons nou echt Afrikaanse woorde en sommige leenwoorde kry, dan kan daar die klank Z deur die letter S weergegee word. Maar let op dat die letter S in die volgende gevalle, wat ek nou gaan noem, sowel die uitspraak kan hê met 'n s, as die uitspraak met 'n z. Jy kan dus sê Amazone of Amazone, Azalia of Azalia, Byzantyns of Byzantyns, Bizar of Bizar.
Maar in eg Afrikaanse woorde, daar word voorkeur gegee, gewoonlik aan die letter S, en dit is reël 11.20. Dan die volgende kort afdelingkie, die tj-klank, soos in Charlie, en dan ook die j-klank, soos in Jakarta, reël 11.21.
Ja, al wat hier gesê word, is, jy gee maar die tj, word maar geskryf, of gespel dan liever, met die t-j, soos chokker, chor, chank, check, Charlie, die klank z, soos in Jakarta, as beginklank word weer met die letters d-j, weergegee, Jakarta, Jin, Haji, Raja, enzovoort.
Dan die laaste afdeling oor die verdubbeling van konsonantletters, en ek dink hier is het waar gebruikers soms 'n bietjie klei trap.
Dit is inderdaad so, ek dink dit is van die gevalle waar ons die meeste gevra word ook, is, jy weet, wanneer word hierdie konsonant nou verdubbel? Nou, reël 11.23 sê vir ons, 'n konsonantletter word verdubbel, indien dit tussen twee vokaalletters optree en die eerste vokaal, met sekere uitsonderinge, kort is en die hoofklem dra. En dan hier gee ons die hele gros voorbeelde, Abba, Vodde, Effens, Giggel, Liggaam, Oggend, Gelukkig, Jakkals, ensovoorts.
Dit is dus belangrik om die reël te ken vir wanneer konsonantletters verdubbel, maar daar is ook gevalle waar ons moet onthou dat konsonantletters nie verdubbel nie, en dit sê reël 11.24 en 11.25.
Ja, reël 11.24 sê vir jou, wanneer 'n konsonantletter kom, tussen 'n kort i, u of u, of 'n ö, en 'n volgende vokaalletter, dan word dit nie verdubbel nie, soos by briefie, energieke, bruto, figa, toepa, groete, gepepel, geete en lese. 1125 sê weer vir ons 'n konsonantletter wat tussen 'n diftong en 'n vokaalletter staan, word nie verdubbel nie. Soos in die geval van anys, of doily, of duisend, of eina, gryse, eisies, ensovoorts. Miskien kan ek net sommer vir nog 'n interessante kategorie of 'n interessante reël wat belangrik is, reël 1126 noem. As die stam van 'n woord uitgaan op 'n beklemtoonde kort a, e, o, e of e plus 'n konsonantletter, word die konsonantletter in afleidings, meervouds en verkleiningsvorme verdubbel. En ek gee 'n reeks voorbeelde. Jy het debat, maar debatteer, 2 T's. Irakees, 2 K's. Japanees, 2 N's. Kasset, 2 S's. Adresseer, ook 2 S's. Beddens, 2 D's. Blokkeer, 2 K's. Kanoneer, 2 N's. Blikkie, 2 K's. Verstikkend, 2 K's. Gebukkend, 2 K's. Blokke, 2 K's. Kramatte, 2 T's.
Al hierdie voorbeelde dan uit reël 11.26 en dit is 'n belangrike reël want baie keer wanneer konsonant wat verdubbel moet word nie verdubbel nie, is dit dikwels voorbeelde wat uit hierdie klompie by 11.26 kom. Mens sien dikwels debatteer byvoorbeeld met een T, appeleer dalk met een L, hoewel mens nie sommer beddens byvoorbeeld met een D gaan skryf nie, maar die kans is goed dat iemand gaan dink modelleer het byvoorbeeld net een L of rebelleer het net een L, dus is 11.26 van die reëls op bladsy 74 die belangrike een myns insiens. En ook 'n belangrike reël is net die volgende ene, 11.27 op bladsy 75, wat dit het oor voorbeelde soos formaat en wat daar gebeur en lokaliseer, maar ek dink van die voorbeelde daar is formaat die een wat gewoonlik vir gebruikers ore aansit.
Ja, en ons sê formaat en formateer, want baie mense is geneig om dit met 2 T's te wil skryf. Die reël sê indien die grondwoord eindig op 'n enkele konsonantletter, voorafgegaan deur 'n lang beklemtoonde vokaal, soos in die geval van formaat, word daardie konsonantletter nie in afleidings van die grondwoord verdubbel nie. Daarom kry ons ook lokaal, lokaliseer, wat nie 2 K's kry nie. Profeet, profeteer, wat nie 2 T's kry en vokaal vokaliseer, wat ons ook reeds al genoem het.
En dan 11.28 en veral sy opmerking A.
Ja, dit is ook 'n reël wat ons maar bietjie moet bekyk, veral ook dan die uitsonderings wat op hierdie reël geld. Indien die laaste konsonantletter van 'n woord voorafgegaan word deur 'n kort onbeklemtoonde A of O, word die konsonantletter by meervouds en verkleiningsvorme verdubbel. Landskap, landskappe en landskapie, verdubbeling van daardie P. Aanval, aanvalle, aanvalletjie, verdubbeling van die L. Biskop, biskoppe, biskoppie, verdubbeling van die P. Maar nou, wanneer ons 'n I kry in 'n woord en hy word uitgespreek as 'n E, die sogenaamde schwa klank, E klank, dan is dit nie die geval nie, dan vind daardie verdubbeling nie plaas nie. Ons kry dus iets soos lewe ruk, julle hoor ek spreek daai ruk, hy word R-I-K geskryf, maar ek spreek het uit as nie as 'n I nie, maar as 'n E. Leweruk word dan leweruke, monnik word monnike en die K word in daardie geval nie verdubbel nie.
Die woorde hier wat 'n mens dus op die yskas kan plak is formateer met net een T en leweruke en leweruki met net een K en ook monnike en monnikie met net een K. En dit bring ons op die laaste bladsy, bladsy 76, reël 11.29 en 11.30.
Ja, 11.29 sê vir ons, as die slot konsonantletter van 'n woord 'n S is en dit voorafgaan word deur 'n kort en onbeklemtoonde A, E, E, O, word die S verdubbel by meervouds en verkleiningsvorme. Voorbeelde, atlas, atlasse, iris, irisse, bonus, bonusse, epos, eposse, al daardie konsonantletters met S word in hierdie geval verdubbel wanneer hulle voorafgegaan word deur, soos ek gesê het, 'n kort en beklemtoonde A, E, E of O. Reël 11.30 sê as 'n woord op S eindig, soos byvoorbeeld bos of fluks, en met 'n woord of woorddeel verbind, wat met 'n S begin, word albei S'e inderdaad behou. Daarom, bos plus slaper gaan bos slaper wees met twee S'e, dans plus skoene is dans skoene met twee S'e, dwars plus skop is dwarskop met twee S'e. Dieselfde geld ook iets soos fliks, plus die STE wat bykom om die oortreffende trap te vorm, fliksste met twee S'e, nutteloosste met twee S'e.
Dit was dan 'n opsomming oor hoofstuk 11 oor konsonante en verkeurige spelling in Afrikaans. Is dit miskien nie 'n onbelangrike hoofstuk om net weer 'n slag deur te blaai nie, vir al die gedeelte wat handel oor die verdubbeling al dan nie van konsonantletters tussen vokaalletters. Onthou dat jy op hierdie potsending reeks van die Virtuele Instituut vir Afrikaans oor die AWS ook kan inteken by viva-afrikaans.org. In die volgende episode in die reeks episode 16 word daar gesels oor hoofstuk 12 wat handel oor die koppelteken.